Musika guentzun eta denoi irrifarra hoan, eh?
Eta Andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Azko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, Andoni.
Bueno, jazta.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, Andoni?
Da, Madrildik Marbellara. Kantabriara bidean, Castron, Laredo.
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, Andoni Kalborekin.
Hello, eguerri, hazen modu zaudete.
Bueno, eta doinu hauek entzun eta entzun eta entzun ari gara egun hauetan ez da nahitze.
Bai, ala da. Blanca Paloma, protagonista, irabazlea. Ea,
kantuarekin, Benidorm Festeko aurtengo, ba, irabazlea, eta lehengo asten, lehengo ostiralen, hementxe, bai. zuzenen Benidortik garitu ginen, gaur Benidortik ez, baino Bilbotik, bai. Eta, bueno, ba, Benidorren...
izandako ninguruko.
Bai, hango berri, ekarriko digu berriro ere, ba, Andonik, kaixo Andoni... Andoni?
Bai, entzuten didazu?
Ah, bai, orain bai.
Orain bai entzuten didazu ondo?
Bai.
Esan behar dizuen, ez nagoela Benidorren, baina pareko eguzkia daukagula gaur Bilbon,
Bai, ez da, zegiro egia, da gaina, guain dala aste bete justu, orduntan, esan zizun, ba, guain txenao, terrazan, hoteleko terrazan, eguzkia hartzen, bueno, gaur inbidik ez,
Gaur ez, bat ez gaitera, orain txebertan deitu ditatzen lanetik eta ari gara pentsatzen agian gauean grabaketaren batekin behar dugula, ba, badakitzu orain disko festetako atarietan, ba, daude kontrolen inguruan eta hori izan diote, albiste on hori eman didate, osake pentsatzenako animoan zeuskadan.
Bueno, aizeki horrekin, lanain, eta gero tragotxo batzuk hartzen gehiatu.
Oio, jala, keba, ez da horrela izaten normalean, ez dela horrela izaten. Bueno, Blanca Paloma, zeiru itzen zaizue?
Bueno, bai, nahi ez ditazko komentzitzen egin esan,
Venga, batetik amarrera nahitze, ze puntuazio banko zenioke?
Eurovisionerako?
Bai.
Zazpi.
Venga, eta, bueno, edo, zango dugu zuzenean, rankinean, eutagai guztietatik, hau da, hogeita zei, hogeita zazu eutagaietatik, ze postu emango zenioketen Blanca Palomari? Venga, guazen hori izatera.
Bueno, altue bai, ze hautagaia, bueno, baino irabazlea ez.
Esango nu... Baina dizer da, top ten?
Top ten bai, bai. Top ten, zer da, nahitze, a ber, zenbaki bat? Ba... Bost, erdibiden.
Bueno...
Bai.
Bueno, ez dago gaizki, ez dago bat ere gaizki bosgarren postu bat.
Bai, bosgarren postu, bai.
Eta olatz?
Ah, baina Eurovisionen.
Claro!
Ah, ez, Eurovisionen bajugu.
Ah!
Vale, venido, ez, esaten un, digo, pues qué raro, venido festeko hautagaien arte.
Vale, ez magaren postu, ikusten zenun.
Ez, Eurovisionen, bajugo.
Bajuago, vale, eta zuelat?
Baitare, bajugo atzeraka.
Bai, top tenetik kanpo.
Bai, Bueno, nik ez dakit hori gertatuko den edo ez, kontuan uki behar dugu Eurovisionen Espainiak izan dezaken arrakasta zuzenean erlazionatuta dagoela, ba, estatuak berak Eurovisionen daukan erlazioagatik. Eta kasu honetan, Benidorm Festa egiten hasidanetik, ba, errespetu handiagoa diote Espainiari
Eurozarek.
Orduan, nik esango nuke,
A ver.
Azken urteekin erlazionatuta, orain, ba, osasuntxuago egongo dela Espainia Eurovisionen. Eta normalean uki dituen postuak, baina hobeagoak izango dituela. Baina bakarrik Benidorm Festaren agerpenagatik. Hau da, horrek simpatia bat sortzen du eurozaleen artean, eta nik uste dut horrek bere eragina izango duela. Beraz, Blanka Palomaren proposamena, ba, nik bai ikusten dut agian lehenengo hamarren artean.
Bai, Begira.
Nik uste dut baiet. Horrelako folka, hau da, goza folklorikoak eta estatuaren esentzia erakusten dutenak eta gainera historia bat dutenak, kasu honetan Blanka Palomak Carmen bere amonari eskaintzen dio kantua, ez da, eta historia polit hori emozional hori dagoen esatzean, gertabiteke, pentsa, Jamala, Ukrainaren gatik irabazizuena 2016 edo 2017 urtean, ez da gogoratzen zurtetan izan zen, Jamalak irabazizuenean bere amonari ere egiten zion omenaldi Krimea utzi berri, bueno, Krimean bizi zen egoeraren inguruko historio hori kontatuz, eta kantua ere oso, ba, ez dakit nola esan, de esas que salen de los adentros, ¿eh? Edo barruko emozio horiek islatzen dituen kantu batzen. Orduan, Blanka Palomarena ere hildo horretatik doa, eta esan behar dizuet, zuzenean ikaragarri ondo abesten duela, oso indartsu eta oso ziur zapaltzen duela eszenatokia, hau da, artista bat dela, eta gero, eszenaren proposamena, hau da, eszenografia oso berezia dela, eta errealizazioa oso nahi zantzen berit horret. Orduan, kontuz, zen nire ez
duen bere,
nire banintzen agoneiren aldekoa, edo, defendatzen duen agonei bera baino, baina...
Ba, begira, agonei nahi ez zitaiten asko gustau ez, abestin zati batzuk, bueno... Etzan, notxentera askoz gehiago gustatzen zitzen.
Andoni, eta ez dizugu galdetu, baina azkenen zujun altzinen finalea.
Bai, azkenen.
Bai,
bai. Eta nola izan zan, kontatu daike.
Bueno, semifinala den osantzeko agia da. Baina, zantzen zo, programa berzera, baina agia da, azkeneko momentu horiek, oza, tentxio momentu horiek, ba, gehiago bizi direla zuzenean anzaudenean, anberta zaudenean.
Bale.
Eta artistan aurpegiak ikusten dituzunean, eta oso bolita izan zan gero txanel ere agertu zanean, eta Blanka Palomari besarka daundi hori eman zionean, eta brontzeasko mikroa antzegatu zionean. Bueno, berez oso momentu polita da ikusteko, berdita... Hau da, edo zein, berdin da estatua, edo berdin da programa, ez da sari bat ematen danean, eta
bizitzen
danean lehiaketa bat, ba, polita izaten da. Horain San Remo dago martxan baita ere Italian, ez dakite jarretzen ari zareten, baita ere.
Lehenengon polemika onda, ez?
Bueno, onda danetik, Blankoren, Blankora iaz bere mutilarekin, Mahmudrekin, Eurovisionera joan zen mutila. Joan ziren, horietako batek, ba, aurtengo San Remon, bere kantu berri bat aurkezten zuen, eta, bueno, soinu arazo bate izan zuen, ez zuen kantua entzuten, behin eta berriro egon zen keinuak egiten. Kantatzen ari zen bitartean keinuak egiten...
Ez zuela entzuten
abitxatzeko, soinu teknikari abitxatzeko, azken finean aserretu egiten, eta zizen, eszenatokia zeuden arrosak ostikatzen, eta bai, kantua bukatu zanean, ba, abutxatzen hasi ziren
publikoak.
Karo, eska, hau ez da Benidorm Fest, San Remo da beste historia bat, asko zere serioagoa, ez dakitzen bat urte dara batzaten San Remo egiten, baina begiratuko dugu, baina pilo bat, eta oso gauza serioa da teatro baten egiten, da oso infraestruktura, da oso azpiegitura potentea dago atzean, zara trajearekin eta soineku luzearekin joan behar zara, da protokolo bat dago,
ezinka
edo nor joan, oza, esto oso serio hartzen dute.
Irurogeita amabi garren edizioa.
Irurogeita amabi urte pentsa, Eta gero, orain ere, abian dago Melodi Festivalen, Suediako utagaiara biltzeko, Norvegiako arabakirute, hau da, azte hauek dira, definitiboak ezagutzeko eta oso azkar, oso arin ezagutuko dugu zeintzuk izango diren aurtengo Eurovisioneko hautagai guztiak.
Hautagaiek, bueno, horren jarraipenare egingo dugu. Eta
noiz da gogoratuarazteko data Eurovisioneko aurtengoa?
Aurtengo Eurovisionekoa Liverpoolen egingo dana izango da maiatzaren 27an, ezkiz bana, bil.
27an. Bai, so, bai, kontuatzerako ja, aia, Eurovisionetaz izketan, eh?
Bai. A ber, izan behiratuko dut, Eurovision. Ez que, bak zute gertatzen dan, aurten ez naizen ez joango finalera.
Ez, maiatzak 9-13.
Asko zer harinago, begira. Vale. A ber, hori da. Bai. Amairuan izango la finala.
Eta Liverpoolen, aipatu duzu, ezta, Andoni?
Liverpoolen oso garesti aurten dana, bueno, beti egoten da oso garesti, baina aurten bereziki garesti egon dira hotelak eta apartamentuak. Jendea Manchesterrera eta beste hiri batzuetara joaten ari da, eta asmoa dauka, final handiaren egunean, trena hartzeko, Liverpoolera joateko, ze dago imposible. Eta Eurovisionen joera hau izaten ari da, ozak esai izango da. Eta bueno, nahi behar zu, voltatuko gara Espainiara, voltatuko gara, Benidorm festera, ze aipatu dugu Blanka Palomak irabazi zuela 169 punturekin, Agonei bigarren postuan geldituzten azkenean 145 punturekin, hemen gertatzen dena beti da epaimailak daukala pisu handiena, baina kasu honetan audientziaren botoa eta epaimailarena bat etorri dira, osake izkanbilarik eta iztilurik ez da egon alor honetan.
Ez, lehen gurten bezala ez.
Ia zegoen zen sekula komobida, Rigoberta Bandini eta Xugeiras eta Txanelekin, ez da, bueno. Gero, biko da hirugarren postua lortu duena, eta ziurrenek biko agian esan da askoak ez dute ezagutuko, baina Noche Entera kantua entzuko zenuten, seguru, ze izan da, beraik hirugarren postua lortu duen dago eta 29 punturekin, baina ikaragarria da izan duen arrakasta. Eta, de hecho, eta Spotify kanturik entzunenetarikoa, errekorrak lortu ditu dagoeneko, eta berak esan du, gainera oso baldazio positiboa egiten duela, oso pozitik ateratzen dela hirugarren postua lortu arren, eta dagoeneko 25 kantu prestatu dituela ateratzeko, eta argi dago neska honek sekulako arrakasta izango duela. Ze angeun dela, behin atera zanean, osea, lurrera erori izan dana, osea,
sekulakoa.
Ba, pentsa, eh.
Ikaragarria. Nik esango nuke Mónica Naranjok sobrevivire abestu zuen momentuaren.
Ah, nola izan momentu hori?
Bueno, hori izan zan, nik horrezan nuen, bueno, ya me puedo morir.
Baiz ez, bagenekin abestu bartzola, baino abesti hori ez. Claro, abesti hori ikono bada, abesti claro, horrekin. Claro.
Abesti hori da abestia.
Abestia,
abestia
claro.
Abestia. Ega, nintesko gustatzen zaidala, diba la vida, hasieran abestu zuen kantua, hau da, Benidorm festa irekitzeko, aztean lehenengo refinalean abestu zuena, asko gustatzen zaidu eta oso bertxo politak entzuen, baina sobrevivire abestu zuenean izan zan mundiala. Eta gero, egia da bera kaina simpatia ez duela sorten, ze oso neska, atsegina da, oso bordea da.
Bai,
bertan ere oso hotza izan zan, hau da, bertan esan nahi dut kamarak itzaltzen direnean, horri ikusten dezu zein den bere jarrera, ez da, eta bueno, bada pixkat diba, eta berak gainera onartzen du gaizoa dela, berak askotan esan du, eta bertan ere esan zion Txaneleri, momentu batean hasi ziren hitz egiten Televisión Españolan programa bat aurkeztu
bat,
eta Txanelek esan zion, bueno, Mónica, pero me tratarás bien, no? O me ayudarás o algo así. Eta Mónikak erantzun zion. Bueno, ya sabes que yo soy muy mala.
Haciendo amigas,
Mónika. Baina badakigu gainera egia dela, eh? Badakigu egia dela. Osa que bueno, baina berdin zaio. Sudur punta jartzen zaio egiten du. Bakarrik ikustea bakarrik dago, nola aurkeztu zuek ala. Hau da, eske zin zaio nezer importa. Baina bueno, hori ere bada produktua, telebista produktua.
Bai, eta azkeneko egunetan bakizu, ez dakit entzun dezun, Andoni, baino, zein izan zen hautagaia Benidorm Fest aurkezteko?
Ez.
David Broncano.
Benetan, hori ez dekien. Hori galdu dut. Egon izan egin ez zema kobratzen zuten.
Claro, beak esan du, que no llegaron a un acuerdo económico, esan zon, bere programan, baino que le hubiese gustado. Baino, bai. Ez nun, bate espero.
Ba, a ber, nik ez dakit aurten zenbat kobratzen duten, egia esan pentsatzen utzi nauzu, baina aurten nik uste ez dutela esan oraindik. Iaz badakigu Maxine Huertak eta Alaskak, Fangoriako Alaskak, kobratu zutela 20.000 euro inguru, pako osoa, hau da, azte osoa gati.
Bueno.
Eta bada dirua, bai. Baina, bueno, bada lana baita ere.
Claro.
Iru bai. Baladira, zuzenean, osikusiak,
Europa mailan gainera repercusioa daukatenak, gero hoteletan egon bartzea pendiente, ba, prentxaten ditzen, el prentxaurrekoetara joan bartzara, eta egunero daude prentxaurrekoak, hau da, goizetik hasi eta gauera arte zaude azkenean etengabe. Eta gero, repercusioaren azaten dut, azken finean, hankasartzen baldin baduzu horrelako batean, jo, horrek ja markatu egiten zaitu,
claro,
eta
hori claro.
Ordaindu egin behar delako. Uh-huh, orduan, 20.000 euro kobratu zituzten Maxim Huertak eta Laskak, uh-huh. Eta Inez Errantzaek aurten ere aurkeztu duen horrek oso ona dala, gainera da honen altutatik gabe, kobratu zituen 6.000-7.000 euro. Osa, que, bueno. hiru aldiz gutxiago kobratu
da. Bai, diferentzia.
Eta berak egiten duen, oberen, aurten ez dakit beste akorri batetara iritsi diren, uh-huh. Eta gehiago kobratu duen Inezek ere ez. Segia da, eta kontuan euk behar dugu, Inezek gainera Televisión Españolarako hainbat lan egiten dituela,
bai.
Eta orduan ez dakit, bueno, besteak ere bai, aurteko mutilak ez dakit bere izena ere, zain espergarria da. aurtengo
programa,
el
cazador,
Orduan, suposatzen dut, hor akordio bat egongo dala. Ezango da, ba, ete ben, Illazki Serrano gala bat orkesten duen moduan, ez da berdina Illazki Serrano hori gala hori ordaintza etxeko langilla baldin bada, edo kontratatzen bade badezu, pues Leire de la Oreja arrako.
Bai.
Uh-huh. Oso ondo ni, bueno, alde bat erautzeko jo musika kontuk, eta horrein modan murgilduko gea, izan ere notizia azken egunotan, Bilboko diseinadora batek, bi diseinadora kasu honetan bai, nori egin behar dioten ezkontzako soinekoa.
Izan da, neko sorpresa ze inork, bueno, bereia jakingo zuten, eta ez dute zer esan. Kontua da, Sofie Boala sinadurako diseinatzaileak, bera Sofia Arribas eta bere lankideak, jantziko dutela, Zaragoite da bere lankidea, jantziko dutela Tamara Falco. Tamara Falcoren ezkontzako soineko egingo dute, eta hori azatera zan, eta bueno, Euskadiko moda kazetari guztiak hankaz gora.
Bueno, azkenean iritsi da ezkontza handia eta a ber nola euskal diseinadore hauek nola jazten duten, ezta?
Bai, nahiko fina izango da, Sofia Igualaren estiloa da oso elegantea, oso soia, oso modernoa eta minimalista. Sofia, nik ezagutzen dut pertsonalki, nire gizonaren laguna delako, ikastolara batera joan zirelako, azkenengo batxiergoko urteak batera egin zirelako, eta, bueno, Sofia pixkat ezagutzen dugu, bera arkitektoa da, eta arkitekto gisa egonda lanean, baina bere amak Loewe egiten zuelan, hemen Bilbon zegoen Loewe-ko dendan, hau da, lanien amaz lujosak abiten toda Euskadi, en una época determinada, ez da, gero itxi zuten, baina bertan egin zuelan, eta orduan, karo, ba, Sofiak bazeukan, nola baitere, ba, agenda polit bat, eta konozimiento edo nola da, jakitunia batzuk,
ezagutzak,
ba, modaren inguruan, luxuaren inguruan, eta horrelako gauzen inguruan. Eta orduan, bueno, bazizten pixkanaka soinekok egiten, duela 6 urte izan duen nik den aldiz bere inguruan albistea, ba, modaren inguruan sartzatuta zebilela, eta Japonian estatu batu erare egiten zuela, batez ere. Baina hemen Bilbon irekizuen atelierra, eta horrein hemen are arrakasta handia dauka. Baina bera bereziki asko joaten da Washingtonera, eta ean beste hainbat entarotka, Japoniara, oda bidaia asko egiten ditu Latinoamerikara ere, joaten da Argentinara. Orduan, bueno, oso mundura oso irekita dagoen estilo bat, azte bere estilo oso, ba oso berezia da. Estata da, esan bezala, arkitektua danez, ba nabaritzen da arkitekturaren...
Kutsu hori ez da.
Lerro, bai, lerro... Ez zuzen horiek agertzen direla bere soinekoetan, oso minimalismoa, oso karratua, oso, baina oso soineko politak dira eta estilosoak. Beraz, bueno, nik esango duke Tamararen soinekoa ez dela klasikoa izango, hori badakigu, eta izango dela nahiko fina eta freskoa.
Bueno, erronka politxe jarri diote orduan,
Erronka politxa eta, bueno, publizidade ikaragarria.
Ez
dute behar, esango izuet ez dutela behar, ze oso ondo dabiltza lanarekin eta badakit gainera, hainbeste lan daukatela, askotan, ba jende hartu gabe ere usten dutela, ez kanpo dabiltzalako. Atzo esan zuten, asko gustatzen zaiela Tamara, modan erreferente izateaz gain, bere marka bikainak identifikatzen dituen balioak ere, emakume modernoaren balio hori egokitzen zaiolako, ez dakit nik ez dator guztiz ados, ez dator bat honek.
Nik
hori
pentsatu dut, izanik neon, baina hori pentsatu dut, bai.
Dirako erriko dizuet izunita esatzena, beira. Asko gustatzen zaigu Tamara, modan erreferente izateaz gain, gure marka bikain identifikatzen duten balioak dituen emakume moderno gisa egokitzen zaigulako. Bere bizitzako soinekorik garrantzitsuena izango den soinekoa egiteko aukeratu gaituen
aukeratu gaituela luxua delako ederlako zerbait. Bai, eta gero esaten du prentxatera zuten, prentxa horreta zuten, eta Sara Goitiak, zuzendari markaren zundain nagusiak, eta uneko 50 daukanak, Elsa Pataki, edo Isabel Preisler bera, bezperak direla, hori ez grekiela, baina bezperak dituztela, osake behitu.
Bekia.
Ba, begira.
Pentsa. Oso ondo, bueno, ba...
Bitxikeri horrekin geratzen gara.
Hori, bai. Andoni, eskerrik asko, animo gaurko jardunarekin.
Hori da.
Eta datorrenean gehiago, eh?
Hori da, datorren estan kontu gehiago.
Hori izan.
Berdin, azte buruena pasaz. Eskerrik asko zu, ebesarka daundi.
Agur.